Ecde lundo gis la plei proxima dimancho en Gdansko dauras la kvina festivalo Actus Humanus, dum kiu prezentigas tiom elstaraj artistoj de la malnova muziko, kiel violonisto Giuliano Carmignola kun Academia Byzantin, kaj Ottavio D'Antone, kontratenorulo Franco Fagioli, la formacio Grande la Voix, kaj Bjorn Schmelzer, Akademie für Alte Musik Berlin. Actus Humanus estas renoma festivalo, kies famo jam delonge transpaŝis la limojn de Pollando, kun zorgeme prilaborita repertuaro prezentata de elstaruloj de la malnova muziko. Actus Humanus de kelkaj jaroj okupas pintan lokon en la kulturaj rangolistoj. En la nuna jaro ĝi ricevis prestiĝan distingon FOFE, Europe for Festivals, Festivals for Europe. Atribuas ĝin la Brusela Societo Europa Festivala Asocio. Tiamaniere la internacia ĵurio agnoskis la festivalon, kiu popularigas la europajn heredaĵon kaj valorojn, artan rafinitecon kaj pripensitan koheran programon. Konforme al la tradicio, en la festivalo audiĝas komponaĵoj ligitaj kun Kristnasko. La festivalaj koncertoj okazas en la gotikaj preĝejoj de Sanktaj Johano kaj Jakobo, kaj ankaŭ en la historia dekkvarjarcenta Artus Cortego. La festivala in transmisioin realigas la dua programo de la Pola Radio, kaj rete Nacia Audiovida Instituto.